Srdačan pozdrav poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu od Svjetlane Petrović, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević. Vijesti za utorak 20. mart. Ostavka principijelan i logičan potez obrazložio Komšić na puštanje Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Srpske izbore na Kosovu spriječiti silom poručio predsjednik Skupštine Kosova Krasnići. Najmanje 45 poginulih i 200 ranjenih u napadima u Iraku. Minut ćutanja u francuskim školama za stradale u Tuluzu. Izrael kritikuje Eštonovu zbog poređenja napada u Tuluzu i Gazi. Sjedinjene Države žele dijalog s Iranom, poručio Obama. U emisiji koja je pred vama analiziramo kakve će biti političke posljedice ostavke Željka Komšića na funkciji u Socijaldemokratskoj partiji, ne i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Hoće li Srbija pogoršati odnose sa regionom zbog rehabilitacije Draže Mihajlovića, te kakve su šanse da još jedna najavljena partija u Crnoj Gori, koju predvode kredibilna imena javne scene, preduzmu sve nezadovoljnije biračko tijelo vladajuće koalicije. Prije najavljenog pregled najvažnijih vijesti koje je uredio Dragan Štavljan.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon sastanka u sedištu Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine nisu saopšteni detalji zašto je potpredsjednik Željko Komšić podnio ostavku na sve stranačke funkcije. On istovremeno ostaje član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Komšić i lider SDP-a Zlatko Lagumđija rekli su da će sve informacije javnosti biti poznate u sredu nakon sednice predsjedništva stranke. Novinare je zanimalo da li Komšić ostaje pri ostavci, ali on nije direktno odgovorio, već je zamolio za strpljenje. Komšić je prethodno izjavio za mostarski dnevni list da je podnio ostavku iz principijelnih razloga i da je to bio logičan potez, opširnije u temi dana. Više od 1000 prevremeno penzionisanih pripadnika oružanih snaga BiH okupilo se danas pred zgradom zajedničkih institucija države, zahtevajući da u predlog budžeta za 2012. godinu budu uvrštena sredstva za njihova primanja.
Penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine čekat će na platou ispred zgrade parlamentarne skupštine BiH odluku vijeća ministara koje zasjeda sutra. Na sastanku sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH Vjekoslavom Bevandom i ministrom financija i trezora BiH Nikolom Špirićem nisu postigli dogovor, kaže Senad Hubijer, jedan od otpuštenih vojnika.
Oni nisu ništa garantovali da ćemo biti sigurno u budžetu, jer kao nisu kompetentni bez ostalih ministara, koji će kao navodno sutra pokušati uštedom u svojim ministarstvima doći do tih sredstava koja su potrebna za naše penzionere.
Bivši vojnici za sve tri vojne skupine iz Bosne i Hercegovine traže da BiH vlasti provedu dopune zakona o službi u oružanim snagama BiH, na osnovu kojeg su penzionisani, ali još nikada nisu dobili penzije. Od 2010. godine, od kada su penzionisani pa do danas, bivši vojnici su u više navrata kroz proteste tražili svoja prava. Ukoliko se ne ispoštuje njihov zahtjev, za srijedu su najavili štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići izjavio je da će, ako bude potrebno, institucije Kosova silom onemogućiti održavanje srpskih izbora na Kosovu 6. maja. U intervju za RTV 21 Krasnići rekao da je Skupština Kosova usvojila rezoluciju o onemogućavanju održavanja lokalnih i parlamentarnih izbora Srbije na Kosovu, kao i da je obaveza izvršne vlasti da je sprovede. Upitan da li to znači upotrebu sile, Krasnići je odgovorio: naravno, to podrazumeva i upotrebu sile. Troje optuženih u najvećoj hrvatskoj korupcijskoj aferi Fimi Media priznale danas krivicu na sudu u Zagrebu, dok su prvooptuženi bivši premijer Ivo Sanader i njegov nekadašnji bliski saradnik Ratko Maček negirali krivicu. Kako su novinarima rekli advokati optuženih, krivicu negira i Hrvatska demokratska zajednica, koja je kao pravna osoba također optužena.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 45 osoba je poginula, više od 200 ranjeno u jutrošnjoj seriji napada koji su se dogodili u više gradova u Iraku. Meta napada su bile snage bezbednosti i šiitska svetilišta, što su najčešći ciljevi sunitskih pobunjenika. Napadi su se dogodili tačno 9. godišnjicu američke invazije na Irak i oko nedjelju dana uoči početka samita Arapske lige, koji bi trebalo da se održi 28. i 29. marta u Bagdadu. Rusija je spremna da podrži deklaraciju Saveta bezbednosti o podršci misiji Kofi Anana u Siriji, ali po dva uslova, izjavio je šef diplomatije Sergej Lavrov.
iz predloženja Kofi Anana.
Najprije treba objaviti sve prijedloge Kofi Anana, potom treba da ih Savjet bezbjednosti ne usvoji u obliku ultimatuma, već kao osnovu za rad kako bi Kofi Anan postigao sporazum između svih Sirijaca o svim pitanjima.
Članice Savjeta bezbjednosti razmotrit će danas na predlog Francuske nacrt deklaracije koja podržava posredovanje međunarodnog izaslanika Kofija Anana. Istovremeno, Moskva je danas demantovala navode arapskih medija koji su, pozivajući se na sirijsku opoziciju, javili da se ruski vojni brodovi sa specijalcima i grupama za borbu protiv terorizma nalaze na obalama Sirije. Human Rights Watch je optužio danas neke oružane elemente među sirijskim pobunjenicima za ozbiljna kršenja ljudskih prava. Ova organizacija tvrdi da su naoružani opozicionari otimali, držali u pritvoru i mučili pripadnike sirijskih snaga bezbednosti. Prema rečima direktorke Human Rights Watcha za Bliski istok Sare Whiteson, brutalna taktika vlade u Siriji prema pobunjenicima ne može biti opravdanje za ovakvo ponašanje naoružanih opozicionih grupa. U školama širom Francuske danas je prema odluci predsjednika Nicolasa Sarkozija minutom ćutanja odata pošta stradalima u pucnjavi ispred jevrejske škole u Tuluzu, kada je poginulo troje djece i jedan profesor. Sarkozij je odao poštu stradalima u koleđu François Couperin, srednjoj školi u centru Pariza, u samoj blizini memorijalnog centra posvećenog žrtvama holokausta.
Ova djeca imala su 3, 6 i 8 godina. Ubica je pokušao da likvidira i djevojčicu. To je izuzetno ozbiljna situacija, tako da je cijela republika zabrinuta. Vaši učitelji, vaše porodice i vi.
Sarkozy je obećao da će vlasti učiniti sve da pronađu serijskog ubicu koji je odgovoran za pucnjavu ispred škole u Tuluzu, ali po svemu sudeći za ubistvo trojica vojnika prošle sedmice u istom gradu i Montobano. Masovni ubica je možda snimio svoje zlodelo, izjavio danas ministar unutrašnjih poslova Francuske Claude Guéant.
Jedan svedok je izvestio da je pokretni uređaj za slikanje bio pričvršćen na njegovim grudima, tako da može da se poveže na internet i postavi snimak. To ukazuje na psihološki profil ubice. Svi svedoci su zapazili da je ubica bio hladan, odlučan i okrutan. Činjenica da snima svoje akcije, da bi mogao da ih naknadno vidi ili postavi na internet, potvrđuje njegovu bezosećajnost i odlučnost.
Tela žrtava napada bit će večeras dopremljeno u Izrael, gdje će njihovi posmrtni ostaci biti sahranjeni. Istovremeno, izraelske vlasti kritikovale su šeficu europske diplomatije Catherine Ashton zbog povlačenja paralele između napada na jevrejsku školu u Tuluzu i stradanja mladih Palestinaca u pojasu Gaze, premijer Benjamin Netanyahu.
Posebno me razljutilo poređenje sračunatog ubijanja djece i hiruški preciznih odbrambenih aktivnosti izraelskih snaga koji imaju za cilj da neutrališu teroriste koji koriste djecu kao ljudski štit.
Američki predsjednik Barack Obama rekao je danas da nema nikakvog razloga da između SAD-a i Irana vladaju podjeli, istakao da SAD žele dijalog sa Iranom. Nema nikakvog razloga da između SAD-a i Irana vladaju podjele. Ovdje u SAD-u Amerikanci iranskog porekla napreduju i daju ogroman doprinos našoj kulturi, rekao je Obama u video poruci povodom iranske nove godine. On istovremeno istakao da iranska vlada dužna da poštuje prava pristupa informacijama, kao što je dužna i da poštuje obaveze u oblasti svog nuklearnog programa, dodaje Obama. Istakao da će iranska vlada biti ponovo primljena u međunarodnu zajednicu ako slijedi put odgovornosti. Kompanija Microsoft dovršit će ovog leta novi operativni sistem Windows 8 koji bi trebalo da se nađe u prodaji u oktobru, prenijela je agencija Bloomberg. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Ostavka principijelan i logičan potez, izjavio Željko Komšić. Srpske izbore na Kosovu sprečiti silom, najavio predsjednik Skupštine Kosova Krasnići. Najmanje 45 poginulih i 200 ranjenih u napadima u Iraku. Minut ćutanja u francuskim školama za stradale u Tuluzu. Izrael kritikuje Eštonovu zbog poređenja napada u Tuluzu i Gazi. SAD žele dijalog s Iranom, poručio Obama.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Dragana i vijesti čućete i nešto kasnije u nastavku teme dana. Čuli ste već, bosansko-hercegovačka javnost ostala je šokirana nakon što je Željko Komšić, potpredsjednik Socijaldemokratske partije, sinoć podnio neopozivu ostavku na sve stranačke funkcije, ne i na funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zvanični razlozi ostavke nijesu navedeni, no Komšićeva ostavka ne može se nazvati uvertirom u unutar stranačke sukobe SDP-a, jer su u toj političkoj partiji već početkom godine počela previranja. Analitičari ocjenjuju da je mogući razlog autokratije u toj partiji koju predvodi njen lider Zlatko Ragundžija, te da ukoliko nastavi sa takvom politikom, SDP već na opštinskim izborima u oktobru može očekivati poraz. Dženana Karabegović.
Vijest da je Željko Komšić podnio ostavku na sve funkcije u Socijaldemokratskoj partiji u ponedjeljak navečer odjeknula je kao grom iz vedra neba. Tim prije što se radi o drugom čovjeku te političke partije, jednom od najodanijih ljudi Zlatko Ragundžiji, lideru stranke. Razloge ostavke Komšić nije objavio ni sinoć, ali ni danas, nakon što se sastao sa Zlatkom Ragundžijom.
Sutra je sjednica predsjedništva SDP-a, sutra će biti pres nakon te sjednice, značite sve. Neće ništa kapitalno bez dosta.
No nije Komšić jedini koji danas nije htio objasniti razloge ostavke onima koji su ga izabrali na mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Isti odnos prema oko 340.000 birača koji su dali svoj glas za SDP na izborima 2010. imao je i Zlatko Ragundžija, lider SDP-a. On je čak otkazao i konferenciju za novinare koja je bila najavljena, a na kojoj se treba obratiti kao ministar vanjskih poslova nakon susreta sa zvaničnicima UN-a i OSCE-a. Analitičari ocjenjuju kako je takav odnos neprihvatljiv, ali da se najvjerovatnije radi o svojevrsnom šoku u stranci. To potvrđuje i jedina izjava nekoga od čelnih ljudi SDP-a Mirze Kušljugića, koju je dao za naš radio.
Da, ostavku sam saznao iz medija i da, iznenadila me ostavka. U svakom slučaju, situacija kada jedan od čelnika SDP-a podnese ostavku zahtjeva ozbiljno razmatranje razloga.
Ostavka Željka Komšića ne može se nazvati uvertirom unutar stranačke sukobe SDP, jer su u toj političkoj partiji već početkom godine počela previranja i to odlaskom Emira Suljagića sa mjesta ministra obrazovanja kantona Sarajevo. Čovjek koji je zbog odluke o uvođenju kulture religije izazvao bijes islamske zajednice nije dobio podršku matične stranke koja mu je okrenula leđa, a on nakon toga podnio ostavku. Drugi primjer je izglasavanje nepovjerenja Hamdi Lipovače, predsjedniku kantonalnog odbora SDP-a u Bihaću i bliskog saradnika Zlatka Ragundžije. Nakon što su opštinska rukovodstva stranke Lipovaču smijenila, umiješala se centrala, nakon čega su rano jutros ponovo održani izbori za novog predsjednika kantonalnog odbora. Slučajno ili ne, svi kandidati su odustali, a jedini Hamdija Lipovača ponovo nije dobio povjerenje. Treći primjer je ostavka Nazifa Derviš Kadića, inače gradskog vijećnika u Mostaru, na mjesto člana SDP-a. Evo kako je prokomentarisao razloge ostavke.
Na prošireni klub Bošnjaka stigla je i doktorica Selma Jakupović, koja mi je turila papirić da čitam stavove centrale SDP-a na jednom papiriću bez memoranduma, datuma, pečata i tako dalje. Ja sam oštro protestnu notu uložio, ja sam primarius doktor, specijalista infektolog, nisam retardiran da čitam što u Sarajevu napišu za Mostarca.
Unutar stranački sukobi u SDP-u bili su i prije 10 godina kada su stranku napustili najugledniji članovi Nijaz Duraković, Bogić Bogićević, Ivo Komšić, Miro Lazović i Senad Pećanac. Pećanac kaže kako je svima razlog bio isti, autokratija Zlatka Ragundžije, predsjednika stranke.
Nažalost, dobri ljudi napuštaju SDP, a nažalost još žalosnije, SDP napušta izvorne principe socijaldemokratije, što je katastrofa za ovo podneblje, jer moram vam reći, osnovni principi socijaldemokracije, afirmacija tih principa jesu jedino što može ovu državu činiti pravom državom. Nažalost, oni koji se kite socijaldemokratijom kad su došli na vlast, pokazali su da mi više ne znamo u ovoj državi ko je lijevi, ko je desni. Jednostavno ovdje je politika, uzmi što više, a pravosuđe te neće ganjati, bit ćeš amnestiran, ako nećeš danas, bit ćeš sutra.
Analitičari su jedinstveni u ocjeni kako je SDP postala autokratska stranka. O tome Enver Kazac, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, kaže.
Ne vjerujem da SDP sa svojim trenutnim rukovodstvom, sa partijskom elitom ima snage da se demokratizira iznutra i kompletno to rukovodstvo bi moralo zarad SDP-a i zarad Bosne i Hercegovine da odstupi.
Razočarenje politikom koju vodi sadašnji vrh SDP-a i koja je dovela do toga da je jedino uza krug ljudi bliskih Zlatku Ragundžiji na čelnim ministarskim pozicijama, upravnim odborima i slično, ne krije ni psiholog Ibrahim Prohić.
SDP ne radi ništa za opšti interes. On samo spinuje da radi za opšti interes.
On je cijelo vrijeme prije izbora i nakon izbora govorio da on donosi promjene, reforme, da oni zapravo donose novu političku paradigmu koja bi prije svega se ticala takozvanog opšteg interesa i promjene smisla politike. Međutim, njihovo ponašanje je sasvim drugačije. Oni dakle cijelo vrijeme od izbora na ovamo pokazuju da su oni jedna ekstremna klijentelistička stranka koja vodi računa samo o sopstvenim interesima, prije svega interesima i pozicije lidera, ljudi koji su mu lojalni, koji su sa njim povezani i sa njima povezanih interesnih grupa.
Mile Lasić, profesor sveučilišta u Mostaru, kaže za naš radio da motivi vladanja SDP-a nemaju nikakve veze sa modernom demokratijom, te da se ta stranka izjednačila sa etnokratskim partijama.
Hoće li SDP imati snage da shvati dubinu krize u koju se metodama vladanja koja nemaju nikakve veze s modernom demokracijom uvalio? On se po svemu izjednačio sa etnokratskim strankama, pa iako nije kriv za ono što su one napravile tijekom 20 godina, jeste kriv što je zemlju doveo u stanje bez alternativnosti i što takav kakav jeste zajedno sa SNSD-om i nije drugo do dokaz bez alternativnosti u ovoj zemlji i zato je kriv svim slobodnim ljudima i građanima ove zemlje bez obzira na nacionalnu pripadnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Sudski postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Draže Mihajlovića, koji je počeo u junu 2010. godine pred Višim sudom u Beogradu, privodi se kraju i očekuje se uskoro sudska odluka o vođi četničkog pokreta koji je strijeljan kao saradnik okupatora 1946. godine. Zahtjev za rehabilitaciju podnio je Dražin unuk Vojislav Mihajlović, a podržali su ga neki akademici, profesori političke partije. Tim povodom oglasila se grupa nevladinih organizacija koja upozorava da se u Srbiji već duže revidira istorija i izjednačavaju fašistički saradnici i antifašistički pokret pod firmom ispravljanja nepravdi koje je počinila komunistička vlast. Tema Branke Mihajlović.
U Srbiji je javnost podeljena. Za jedan deo Draža Mihajlović je nevina žrtva, za drugi pravedno osuđeni saradnik okupatora koji je počinio zločine, ne samo u Srbiji, već i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Grupa nevladinih organizacija javno je protestovala naglašavajući da je reč o osuđenom ratnom zločincu, a da je u Srbiji posljednjih decenija na delu revizija i falsifikovanje istorije. To se vidi iz nekoliko zakonskih akata koji su doneti, pre svih zakon o izjednačavanju četnika i partizana, kao i serija rehabilitacija kolaboracionista, istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Sam proces i problem koji je nastao oko Draže Mihajlovića, zato što se govori o rehabilitaciji, da je reč samo o obnovi sudskog procesa, onda bi u svakom slučaju problemi bili manji. Ovako se podrazumeva da je on oslobođen, kao i čitav njegov pokret, sve krivice za ono što je radio ili nije radio.
Kako će eventualna odluka o rehabilitaciji četničkog vođe, s obzirom na ono što se događalo i u ratovima 90-ih pod vaskrslim simbolima četničke kokarde, odjeknuti u regionu? Hoće li to biti još jedan razlog za produbljivanje međusobnog nepoverenja? Na ovo pitanje Mirko Kovač, pisac koji od početka 90-ih živi u Rovinju, neočekivano je odgovorio.
Super, prosto jedva čekaju ovdje da se tako nešto dogodi da bi i oni mogli rehabilitirati svoje. Region je takav isto kao što je to u Srbiji. Ovdje sanjaju rehabilitirati Pavelića. I ja imao sam jednog prijatelja, nažalost umro je nedavno, Bibić, novinar. On je otišao kod tog jednog svećenika u Split koji mu je objasnio da mi se zadušnice koje se ovdje daju za Antu Pavelića objašnjavaju ovi svećenici da su te mise zapravo izraz želje onih ljudi koji plate tu misu. I onda ovaj Bibić je otišao i kaže ja želim da platim za Josipa Broza. I ovi su rekli to ne može. Dakle, hoću da uzem jedan primjer kako se gleda na povis, kako poraženi žele sada da budu pobjednici. Da se razumijemo, nema tu nekih velikih pa da su jedni sa sviješću negdje drugdje, pa to je nevjerovatno koliko su slični.
Naravno, kaže Mirko Kovač, njegov lični odnos prema mogućoj rehabilitaciji četničkog vođe je potpuno jasan.
Ja lično mislim da je to strašna pogreška. Neshvatljivo mi je da je to u Srbiji moguće, neshvatljivo mi je da je do te mjere izgubljeni svi kriteriji, svi odnosi prema povijesti. Još nekako ne vjerujem da će se to dogoditi. Još mislim da će zdrav razum prevagnuti.
Ljubinka Trgovčević kaže da je ovaj proces rehabilitacije Draže Mihajlovića opasno bure barota.
Meni se ovo podsjeća na 87. 8. kada Srbi također sa svojom istorijom pokušaju rehabilitacije svoje istorije i nošenje moštiju kneza Lazara i tako dalje, kad su stavljali prst u oko drugim jugoslovenskim narodima. Treba imati na umu kako bi to bilo da se rehabilituju i da se ponovo koriste i ustaški znakovi.
Svi ti kosturi iz istorijskog ormana, figurativno rečeno, nisu izvađeni i apsolvirani na teritoriji bivše Jugoslavije, kaže Ivan Lovrenović, pisac iz Sarajeva. Tako je i sa četničkim vođom Mihajlovićem. Oni koji traže njegovu rehabilitaciju mogu da se pozivaju na neke zapadne istoričare i političare koji su dali pozitivnu ocenu njegovog pokreta. Ali kada je u pitanju region, s obzirom na ono što su četnici uradili u Drugom svjetskom ratu, a pod istim simbolima njihovi sledbenici u ratovima od 1991. do 1995. jasno je da će to izazvati veliku uzbunu, pometnju, kaže Lovrenović.
Jer naprosto imamo različita iskustva i različite memorije. Recimo, tek 89. godine u bivšoj Jugoslaviji, dakle na samom njezinom kraju, pojavila se velika monumentalna knjiga Vladimira Dedijera, kako su muslimani recimo u Drugom svjetskom ratu na zastrašujući način stradali od četnika Draže Mihajlovića. U međuvremenu smo imali ovaj novi rat koji je te stvari na jedan još strašniji i nakazniji način napravio aktualnim. I sada imamo situaciju u kojoj se s jedne strane, služeći se određenom argumentacijom, pokušavaju rehabilitirati likovi poput Mihajlovića, a s druge strane nužno imamo, slikovito rečeno, kopanje, otvaranje novih rana. Onda možemo dobiti samo nove nesporazume, nove sukobe, nove omraze, a ništa dobro.
Da je Ivan Lovrenović u pravu da bi rehabilitacija Draže Mihajlovića izazvala uzbunu u regionu, potvrđuje sinoćna emisija Hrvatske televizije o tome u kojoj su učesnici bili, pored hrvatskih historičara i političara, i jedan historičar iz Beograda. Slušate Ivana Tepeša, potpredsjednika HSP-a, dr. Ivan Starčević, historičara Zdravka Tomca, beogradskog historičara Jovana Pejna i na kraju retko sabranog istranina Damira Kajina, koji je sa uzdahom zažalio što nije ostao kod kuće.
Kako bi se osjećali u Srbiji da Hrvatska rehabilitira nekog od ustaških zločinaca iz Drugog svjetskog rata?
Tuđman je to odradio davno. Hoćemo da pogledamo istini oči, molim vas, pogledajte i vi sebe. Nemojte prebacivati jugoslovenskoj vojsci otadžbini koja je radila svoj posao, borila se protiv okupatora.
A usput se... Armija u Vukovaru isto je bila Jugoslavenska narodna armija, pa je radila jako dobro.
Evo gospodine Jareb, izvolite.
Pa šta je Vukovar, je bio srpski grad, šta hoćete? Šta hoćete vi? Šta tražite? Vukovar je bio srpski grad.
Evo izvolite gospodine.
Kad gospodin kaže da je Vukovar srpski grad, da je sve jasno i da nema potrebe da s njim više razgovaram.
To
razgovor više nije moguć.
Normalno, sa takvima ne može razgovarati. Morate da raščistite sa hrvatskim primitivizmom. Prvo to morate.
Da, možda je najbolje bilo biti doma, a ne ovdje u ovoj današnjoj emisiji.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Politička ponuda na predstojećim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori po svemu sudeći bit će znatno šarolikija sa novim partijama. Nakon one sa radnim nazivom Pozitivna Crna Gora u osnivanju je još jedna politička stranka koja će se prema najavama nazvati Pravedna Crna Gora. I na čijem će čelu biti dva ugledna javna djelatnika ne bez iskustva u politici, Rade Bojović i Branko Lukovac. Koliko će to uzdrmati učmalu političku scenu i ko od njenih glavnih aktera ima najviše razloga za strah od gubitka glasača, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Osim Pozitivne Crne Gore, partije čiji su pokretači zvučna imena iz nevladinog sektora Darko Pajović, Azra Jasević i Drita Nabazović, Na pomolu je osnivanje nove političke grupacije koja će imati naziv Pravedna Crna Gora. Kako je prenijela Podgorička štampa, njeni osnivači su bivši koordinatori predreferendumskog bloka za nezavisnost Rade Bojović i Branko Lukovac. Toj političkoj strukturi navodno će pristupiti i liberalna partija Andrije Popovića, kao i niz drugih političara i javnih ličnosti koji su uoči referenduma podržali blok za nezavisnost. O čemu govori pojava novih partija u učmaloj političkoj ponudi Crne Gore, koja je već dugo podijeljena po istim šavovima, pitali smo metodologa, analitičara Centra za demokratiju i ljudska prava Miloša Bešića.
Govori zapravo o potrebi da se u politički život Crne Gore uvedu određene inovacije. I ja sam zaista negde uveren da je javnost Crne Gore prilično zasićena. Očito je da postojeća politička ponuda ima deficit u pogledu same ponude i da na političkom tržištu nove partije, osećajući, tako da kažem, tu atmosferu i javno mnjenje, nalaze načina ili pokušavaju da zauzmu određene prostore.
Koliko međutim obje partije računaju na slično biračko tijelo, prije svega takozvane suvereniste, razočarane političkom, ekonomskom, socijalnom i razvojnom perspektivom Crne Gore. Prema riječima profesora Bešića, Pravedna Crna Gora očekuje glasove autentičnih pobornika crnogorske nezavisnosti koji su gravitirali oko vladajućih DPS ili SDP, dok pozitivna Crna Gora, koja se samo proklamovala kao građanska partija, ima širu ciljanu populaciju, pokušavajući da jednako privoli birače vlasti i opozicije. Ako je to tako, onda ko od pojave novih partija ima najviše razloga za strah, odnosno čije biračko tijelo najprije može biti okrnjeno ili rasuto?
Meni se čini da je u najvećem problemu zapravo SDP, zato što nema nikakve sumnje da sa građanskim pristupom pozitivna Crna Gora tendira da uzme jedan deo biračkog tijela SDP-a, a isto tako SDP je prepoznata kao najsuverenističkija, jeli, ili najveći stepen zalaganja za ono što je suverenitet Crne Gore prisutan kod te partije, i onda uslovno rečeno to biračko tijelo onda napadne sa ovog drugog krila, dakle od strane pravedne Crne Gore. Dakle, mislim da je SDP definitivno tu u najvećoj opasnosti. Nema nikakve sumnje da i DPS jeste u jednoj neugodnoj zoni, obzirom na dugogodišnju vladavinu DPS-a i pre svega trenutnog ekonomskog stanja i ukupne političke situacije u Crnoj Gori koja nije naročito dobra. Čini se i da i Pokret za promjene može biti u problemu.
Kako na dolazeću političku konkurenciju reaguju u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista? Miodrag Vuković kaže da je dobrodošla pošto je alternativa atrofirala.
Ne, nemamo nikakvog straha, naprotiv, drago nam je ako bi u novim partijama dobili pravu alternativu, jer neko će se naljutiti, ali DPS ne da nema alternativu u svojoj politici, nego jednostavno osjećamo se, kada je u pitanju ozbiljan politički projekat, osjećamo se usamljeni na političkoj sceni Crne Gore.
Velizar Kaluđerović iz najjače opozicione socijalističke narodne partije također gleda blagonaklono na širenje partijskog spektra Crne Gore.
Čini nam se da ako su motivi oni koji će formirati nove političke partije da zaista izađu sa ozbiljnom političkom ponudom pred građane Crne Gore, da je to dobro za Crnu Goru, jer će politička ponuda biti bogatija i mogućnost da građani biraju već.
Profesora Bešića pitali smo i koliko su osnovane spekulacije kako iza novih partija zapravo stoji sama vlast, kako bi preko njih vratila izgubljene glasove svojih razočaranih birača. Teza da bi se nove partije nakon izbora udružile sa DPS-om za njega nije održiva.
Obzirom da lično poznajem i gospodina Bojovića i gospodina Pajovića i držim da su ozbiljni ljudi koji se, ako ovo rade, bave time na ozbiljan način, ja ne mislim da je to uopšte moguće i kao teorijska mogućnost. Dakle, ne mogu da zamislim neku situaciju u kojoj bi oni pravili nekakav deal sa DPS-om. Moguće da DPS-u postoji takva vrsta kalkulacije, ali dakle, da je reč o nekom dogovoru između te dve strukture i DPS-a, ja mislim da to prosto nije istina.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
Još jednom vijesti, Dragan Štavljanin.
Ostavka principijelan i logičan potez, izjavio Komšić. Srpske izbore na Kosovu sprečiti silom, najavio predsjednik Skupštine Kosova Krasnići. Sahranjena Verica Barać. Najmanje 45 poginulih i 200 ranjenih u napadima u Iraku. Minut ćutanja u francuskim školama za stradale u Tuluzu. SAD žele dijalog sa Iranom, poručio Obama.
U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, uz podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.